Radio Free Europe.
Janë ngritur tensionet ndërmjet Rusisë dhe Koreas së Jugut, një ditë pasi aeroplanet luftarak rus hynë në hapësirën ajrore të Koreas së Jugut. Zyrtarët koreano-jugor thanë se kanë marrë shpjegime nga Moska se ky ka qenë një gabim teknik, por Rusia tha se nuk e ka thënë një gjë të tillë. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Rusia ka thënë se një ndërhyrje aeroplanëve ushtarak në hapësirën ajrore territoriale të Koreas së Jugut nuk ishte e qëllimshme, njoftoi zyra presidenciale e Seulit. Një zyrtar ushtarak rus shprehu keqardhje të thellë në Ministrinë e Mbrojtjes së Koreas së Jugut, duke thënë se fajtori ishte një gabim teknik, njoftuan autoritetet e Koreas së Jugut. Të martën, Seuli tha se një avion luftarak rus kishte shkelur dyherë hapësirën ajrore të Koreas së Jugut. Ministria ruse e mbrojtjes më herët e kishte mohuar këtë. Zyrtarët koreano-jugor thanë se Rusia ishte arsyetuar duke thënë se shkelja ishte pa qëllim dhe se menjëherë do të fillonte një hetim mbi rastin. Sipas tyre, Moska ka thënë se nëse aeroplani do të fluturonte sipas një rruge të planifikuar fillimisht, ky incident nuk do të kishte ndodhur. Vërtetësia këtyre deklaratave nuk është konfirmuar nga zyrtarët rus. Gjithashtu të mërkurën, Ministria Mbrojtjes e Kinës mohoi se ndonjë prej avionëve kishte hyrë në hapësirën ajrore territoriale të ndonjë vendi të huaj. Ministria Mbrojtjes së Rusisë kishte thënë se aeroplani saj po merrte pjesë në një patrull ajrore të përbashkët me Kinën mbi detin e Japonisë dhe detin e Kinës lindore si pjesë e një patrullimi të parë ajror midis dy vendeve. Të martën, aeroplanet e Koreas Jugore kanë nisur dy të shtëna paralajmëruese drejt një aeroplani ushtarak të Rusisë pasi ka hyrë në zonën ajrore jugkoreane, është cituar të këtë thënë Ministria për Mbrojtje Kombëtare e këtij shteti sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Përveç kësaj, është thënë se edhe një aeroplan ushtarak kinez ka hyrë në zonën ajrore të Koreas Jugore. Duke cituar zyrtar nga shefat e shtabit të përbashkët, agjencia e lajmeve Yonhap ka thënë se hyrja e aeroplanëve luftarak në zonën ajrore jugkoreane përbën shkelje. Aeroplanet më pas është thënë të jenë larguar së bashku. Një zyrtar i Ministrisë Jugkoreane i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se kjo është hera e parë që një aeroplan ushtarak rus shkel zonën ajrore jugkoreane. Ndërkohë, qeveria e këtij vendi tha se menjëherë ka nisur ankesa zyrtare të të dyja shtetet, Rusia dhe Kina.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës e ka dënuar arrestimin e shtetasit të Kosovës Tomor Morina, ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga ana e policisë së Maqedonisë së Veriut. Morina është arrestuar në bazë të një fletaresti të lëshuar nga Interpoli me kërkesë të Serbisë. Ky është edhe një tjetër shembull i abuzimit politik që kryen Serbia përmes këtyre kërkesave për arrest, ka thënë shefi i kabinetit të ministrit të jashtëm të Kosovës, Jetlir Zyberaj. Ai tha se institucionet e Kosovës do t'i drejtohen më njëherë Bashkimit Evropian me kërkesë që të parandalojë raste të tilla. Ne jemi në kontakt të ngushtë me autoritetet në Shkup dhe besojmë se rasti do zgjidhet sa më parë në bazë të frymës së bashkëpunimit që kemi me Maqedoninë e Veriut, ka shtuar ndër të tjera Zyberaj. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut nuk ka dhënë detaje lidhur me statusin e tij aktual, por ka njoftuar se ndaj shtetasit kosovar do të respektohen të gjitha procedurat ligjore. Një ushtar kroat është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur rënd në Afganistan, ata kanë vdekur si pasojë një sulmi vetvrasës në Kabul, ka njoftuar ministri kroat i mbrojtjes Damir Krstićević në një konferencë për media në Zagreb. Ushtarët kanë qenë në rrugë drejt aeroportit të Kabulit, kur një sulmues vetvrasës me motocikletë është përplasur në njërën prej makinave të tyre, ka thënë Krstićević. Ky ka qenë rast i parë me fatalitet për ushtrin kroate, prej kur ajo ka nisur që të angazhojë trupa në Afganistan më 2003. Kroacia, që i është bashkuar NATO-s me 2009, ka 99 ushtarë në Afganistan. Generali kroat Kresimir Tuskan ka thënë se trupat kroate kanë qenë duke punuar në kuadër të grupeve për këshillim të udhëhequra nga Britania. Këshilltari special Robert Mueller, zyrtari amerikan që ka udhëhequr hetimet për ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara, ka filluar të dëshmojë të mërkurën para Kongresit. Me lejoni që të them se gjatë karrierës sime un jam përballur me një vargë sfidash, mirë po përpjekjet e qeverisë ruse për ndërhyrjen në zgjedhjet tona është një nga më seriozet, tha Mueller para ligjvënësve. Ai do të përballet me pyetje në dy seanca. pas dëshmisë para Komitetit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve, Müller më pas do të përballet me pyetje tjera për 2 orë para Komitetit të Inteligjencës. Müller u kishte rezistuar thirrjeve për dëshmi, mirëpo ka pranuar ta bëjë një gjë të tillë pas 2 thirrjeve të detyrueshme për intervistim. Dëshmia e tij vjen gati 3 muaj pasi ai ka publikuar raportin me të gjetura për fushatën e presidentit amerikan Donald Trump dhe Rusisë. Në raportin me 448 faqe është thënë të mos jetë vërtetuar se fushata e Trumpit ka bashkëpunuar me Moskën për të ndërhyrë në zgjedhje. Boris Johnson do të marrë edhe zyrtarisht pozitën e kryeministrit të Britanisë së Madhe, lideri i ri i Partisë Konservatore do të nisë mandatin në pasditën e së mërkurës, pasi të takohet fillimisht me mbretëreshën Elizabeth. Pasi të filloj punën në kryeministri, ai pritet të bëjë të ditur emrat e rinj të kabinetit. Burimet e afërta me të kanë thënë se ekipi i tij do të jetë reflektimi i Britanisë moderne. Ai pritet të shfrytëzojë këtë mundësi për të rritur numrin e grave në kabinet si dhe të rrisë përfaqësimin e minoriteteve me baza etnike. Johnson ka fituar pozitën e liderit të konservatore pas një gare me sekretarin e jashtëm britanik Jeremy Hunt. Aktualisht është thënë se të dy janë duke diskutuar rreth pozitës së re që mund të ketë Hunt. Mediat slovake raportojnë se dy lojtarë dhe një trajner nga Serbia nuk do të marrin pjesë në ndeshjen mes klubit të slovak Slovan Bratislava dhe atij nga Kosova Feronikeli që zhvillohet në kuadër të kualifikimeve për garat e Ligës së Evropës në futboll. Lojtarët serb dhe trajneri anuluan pjesëmarrjen në ndeshje për shkak të udhëzimeve nga qeveria serbisë, shkruajnë mediat slovake. Lojtarët Aleksandar Čavrić dhe Dejan Dražić, si dhe trajneri Vladimir Radenković, respektojnë ankesën e qeverisë serbe dhe nuk do të marrin pjesë në asnjë nga dy ndeshjet me Feronikelin, citohet nga mediat e Slovakisë dhënësi i klubit Tomas Šugrler. Klubi slovak ka njoftuar se respekton vendimin e lojtarëve dhe trajnerëve të saj. Media slovake Sport 24 më herët publikoi një deklaratë të një prej lojtarëve nga Serbia, Aleksandar Čavrić, i cili tha se i jemi gati për ndeshjen, por së bashku me Dejan Dražićin dhe Vladimir Radenkovićin nuk do të marrim pjesë në ndeshje. Nga klubi slovak Slovan Bratislava një ditë para ndeshjes u bë thirrje tifozëve të përmbahen nga çdo demonstrim politik lidhur me ekipin kundërshtar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.